ο δίκαιος και ευλαβής, προσμένο την παρηγορία του Ισραήλ. Και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτόν και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο από του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δει θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου, τον γεχρισμένο του Κυρίου. Και ήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν και το γονείς, και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδί ο Ιησούν να κάμωσε περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε «Νι να πωλείς το δούλο σου δέσποτα κατά τα ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, τον οποίο ετοίμασες εν όβη πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Οδηγούμενος δια του Πνεύματος επήγε στην αφιέρωση του Ιησού στο ναό. Γιατί όμως πήγε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον έβαλε να πάει? Είχε ζητήσει από το Θεό κάτι ιδιαίτερο, ότι δεν θέλω να πεθάνω εάν δεν δω αυτόν που θα με σώσει. Αυτόν που λες Μεσσία και θα έρθει στη γη. Και ότι υποσχέθηκε το Πνεύμα το Άγιο ότι όντως θα τον οδηγήσει να δει αυτό το παιδάκι το οποίο θα γεννηθεί, γιατί όπως λέει εδώ, προσέξτε τη λέξη, πρόσμενε λέει την παρηγορία του Ισραήλ. Αυτό που θα παρηγορήσει όλο το Ισραήλ. Και μα και αυτόν το ίδιο. Μόλις είδε το παιδί, παρηγορήθηκε για την αλήθεια αυτή, ελευθερώθηκε και είπε «Τώρα πάρε με, τώρα είμαι έτοιμος να έρθω κοντά σου». Γιατί τα μάτια μου είδα την υπόσχεσή σου να εκπληρώνεται. Και το λέει πολύ ωραία παρακάτω, «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήρα σου, τον οποίο έχεις ετοιμάσει να έρθει και να παρηγορήσει όλα τα έθνη». Το λέει ωραία στο 31, τον οποίο ετοίμασε σαν όπι πάντοτε των λαών. Και τι είναι αυτός που παρηγορεί? Μέχρι τότε ζούσε ο κόσμος στο σκοτάδι. Όπως είναι ο ήλιος που είναι το φυσικό φως, έτσι έλειπε αυτός ο ήλιος και υπήρχε πνευματικό σκοτάδι σε όλη τη γη. Και το λέει πολύ ωραία, ότι ο Χριστός, ο οποίος τον παρηγόρησε, είναι φως για να φωτίσει τα έθνη και να δώσει δόξα στο λαό Ισραήλ, γιατί από αυτόν θα βγει. Το λέει πολύ ωραία εδώ και πολύ ωραία το αναφέρει και ο Ζαχαρίας. Για να το δούμε. Είναι φως, το οποίο εμποδίζει το σκοτάδι να σε πλησιάσει και αν ακόμα επιτρέψει μια δοκιμασία ο Θεός, επειδή είσαι στο φως μέσα, παραδείγματος χάρη έρχεται ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Είσαι στο φως, το βλέπεις ότι έρχεται πάνω σου, μπορεί να πας δίπλα να ξεφύγεις. Ή την άλλη στιγμή γίνεται μια έκρηξη από κάτι, μπορεί να πέσεις κάτω. Γιατί τη βλέπεις την έκρηξη, είναι κοντά σου. Αυτό κάνει το φως. Σε προετοιμάζει, σου δείχνει το ανάποδο το οποίο θα έρθει στη ζωή σου, προετοιμάζεσαι και σε καλύπτει η χάρις του Θεού. Σε σκεπάζει. Τι είναι η χάρις η πολυειδή ενώπιον των πιστών? Είναι ότι ο Θεός ξέρει ότι κανείς από εμάς δεν αξίζει και το σκεπάζει με τη χάρη του. Μας κάλεσε για να μας σώσει επειδή δεν άξιζε κανείς από εμάς. Αλλά έκανε χάρη για όλους μας. Αυτή η χάρη του μας σκεπάζει. Ό,τι και να γίνει, αν μετανοήσω και αλλάξω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, με σκεπάζει χάρη του. Τι πάει να πει αυτό? Δεν μπορεί να μαγείξει ο εχθρός. Και βλέπουμε τώρα το Ζαχαρία 901 σελίδα, είναι το Καταλοκά Ευαγγέλιο πάλι, να διαβάσουμε από το 67, να δούμε τις δυνατότητες που έχει η παρουσία του παιδιού που γεννήθηκε τώρα εδώ, για να βοηθήσει το λαό Ισραήλ και όλο τον κόσμο ο οποίος είναι σήμερα κοντά του και του ζητάει να πάει κοντά του. Ο Ζαχαρίας λέει εδώ στο 67, είναι το κεφάλαιο το πρώτο είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και είπε ο Ζαχαρίας ο πατέρας, επλήστη λέει Πνεύματος Αγίου και προφήτευσε. Δεν μιλάει ο Ζαχαρίας τώρα, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίνει υποσχέσεις για όλο τον κόσμο, είτε πιστό είτε άπιστο. Είτε Ισραηλίτες είναι οι γηγενείς, ας πούμε, ο λαός του Θεού, ή είναι τα έθνη που πίστεψαν, ή και αυτοί που δεν πίστεψαν ακόμα. Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθηκε καμε λύτρωση εις το λαόν αυτού. Από τι τους λύτρωσε? Από το σκοτάδι, από τον αιώνιο θάνατο. Το πρώτο, λυτρωτής. Και ενήγειρε εις ημάς κέρα σωτηρίας εν οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού. Και σηκώθηκε κέρας. Τι είναι το κέρας? Είναι αυτά τα κέρατα που έχουν τα ζώα. Και συνήθως για την εποχή εκείνη ήταν τα μεγάλα κέρατα, χρησιμοποιούσαν για σάλπιγες, για πολλά. Αλλά συμβόλιζε την ισχυρότητα αυτού που είχε το κέρας. Δηλαδή ένα βόδι, ένα σταύρος, ας πούμε, στα κέρατά του βασίζεται. Μπορεί να επιτεθεί και να καταστρέψει αυτοκίνητο, οτιδήποτε έρχεται με τα κέρατα που το χτυπάει. Γι' αυτό το κέρας συμβόλιζε την εξουσία, τη δύναμη. Και τι λέει τώρα εδώ? Ο Θεός ενήγειρε ένα κέρας πνευματικό πλέον εις τον οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, που θα λυτρώσει το λαό Ισραήλ με την εξουσία που έχει. Και καθώς ελάλησε, λέει, δια του στόματος των Αγίων από αιώνος προφητών αυτού, έχει προφητεύσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, θα φέρει σωτηρία του λαού Ισραήλ εκ των εχθρών αυτών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, τους Ισραηλίτας. Θα μας ελευθερώσει από το μίσος που υπάρχει επάνω στη γη, το οποίο έχει φέρει ο εχθρός εναντίον του λαού Ισραήλ και εναντίον κάθε παιδιού του Θεού. Για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς πατέρας ημών, γιατί το είχε υποσχεθεί. Και ενθυμηθεί, λέει, την Αγία Διαθήκη που έκανε μαζί τους. Τον όρκο το οποίο όμωσε προς τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσεις ημάς να ελευθερωθούμε εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύσουμε αυτόν αφόβος. Ποιος μπορεί να ελευθερώσει ένα έθνος όταν όλα τα άλλα έθνη είναι αντίον του? Μόνο ο Θεός. Είναι ένα θαύμα ότι υπάρχουν Ισραηλίτες ακόμα. Και να μας ελευθερώσει εκ της χειρός των εχθρών ημών, γιατί ξέρετε, όταν ξέρω ότι είναι ορισμένοι ενάντια σε μένα και θέλουν το κακό μου, δεν νιώθω ωραία. Αλλά εδώ τι λέει? Να λατρεύουμε το Θεό χωρίς φόβο στην καρδιά μας. Γιατί χωρίς φόβο? Γιατί η τελεία αγάπη που ο Θεός έχει για μένα, όταν το ζητήσω να μπει στην καρδιά μου, διώχνει το φόβο. Δεν υπάρχει αλλιώς τίποτα να φύγει. Μόνο το φως διώχνει το φόβο, γιατί το σκοτάδι αντιπροσωπεύεται με το φόβο και το φως αντιπροσωπεύεται με την αγάπη και τη χαρά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι ο μόνος τρόπος για να ζήσουμε χωρίς φόβο σε αυτόν τον πλανήτη είναι να κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Μας ελευθερώνει από κάθε είδους φόβο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν ζω με το φόβο, είμαι στην κόλαση και εδώ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κόλασης και φωτός? Το φως φέρνει χαρά, ενώ το σκοτάδι φέρνει φόβο. Ο άνθρωπος που ζει στο φόβο είναι κόλασης. Όταν θα πάει επάνω στην κόλαση, τι θα πάρει μαζί του από τη γη? Την ενθύμηση όλων των κακών γεγονότων. Ενώ αυτός που πιστεύει στο Θεό και πάει κοντά στο Θεό, τον ελευθερώνει από το φόβο και από όλα αυτά, και όταν θα φύγει από εδώ θα πάει στην αγκαλιά του και θα ζήσει με ό,τι ο Θεός έχει θετικό για αυτόν. Οπότε θα είναι αιώνια ευτυχισμένος και θα ζήσει μια καινούρια ζωή που δεν έχει καμία σχέση με αυτό, με αυτή τη ζωή, και γι' αυτό θα ξεχάσει τα πάντα. Θα πάει χωρίς να θυμάται τίποτα από τη ζωή ετούτη. Θα ζήσει, λέει, ενωσιότητη. Δεν μπορεί να ζήσει σε αγιασμό ο άνθρωπος παρά μόνο με την επέμβαση του Θεού και με τη δικαιοσύνη. Όλες τις ημέρες της ζωής μας ζούμε με αγιασμό και δικαιοσύνη απέναντι του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί ήρθε εις τη γη και γιατί παρηγορήθηκε εδώ ο Σιμεών. Αυτά θα δώσει για όλο το λαό Ισραήλ, τα οποία θα μεταφερθούν και στη συνέχεια σε όλους τους λαούς που θα πιστέψουν στο μόνο σωτήρα Ιησού Χριστό. Άρα ποιος μπορεί να παρηγορήσει? Μόνο ο Θεός, μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί κανένας άλλος να παρηγορήσει ένα άνθρωπο από κάποια δυστυχία που θα περάσει από τη ζωή του. Θα περάσουμε δυστυχίες? Δυστυχώς ναι. Δια πολλών θλίψεων θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όμως ποιες θλίψεις? Μετά του πειρασμού θα γίνει και έκβαση. Είναι ελεγχόμενη η θλίψη. Μα γιατί εμένα επέτρεψε αυτό να περάσω? Γιατί μου έχει δώσει την ανάλογη δύναμη και θα τη χρησιμοποιήσω ώστε στο πρόβλημα που θα παρουσιαστεί να δοξαστεί ο Θεός. Δεν θα λύσει το πρόβλημά μου γιατί είμαι καλός άνθρωπος ή είμαι οτιδήποτε, αλλά γιατί ζω για τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθώ. Θα ενεργήσει λοιπόν στη δυσκολία μου για να δοξαστεί ο Θεός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι παρηγορήθηκε απόλυτα ο Σιμεών γιατί είδε αυτόν που θα τον σώσει. Αυτόν που θα τον ευλογήσει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσε, επειδή ήταν μεγάλο σε ηλικία και έλεγε κάποια στιγμή θα φύγω, αλλά υπήρχε κάποιος φόβος στην καρδιά του. Και τι ζητούσε? Να δει το σωτήρα του για να παρηγορηθεί να φύγει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό του λέει τώρα πάρε με εν ειρήνη. Γιατί το λέει εν ειρήνη? Μπορεί να με πάρει ο Θεός και να μην έχω ειρήνη? Βεβαίως. Εάν αυτή τη στιγμή δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα, ποιος θα πάρει την ειρήνη? Ποιος θα μου δίνει την τελεία αγάπη για να με δέχεται ο Θεός όταν προσεύχομαι? Γιατί εκείνη τη στιγμή που γονατίζω και προσεύχομαι, ενώνεται η αγάπη του Θεού με τη δική μου. Η αγάπη παίρνει το φόβο. Η αγάπη μου δίνει οντότητα για να ζήσω την ομορφιά και τη δόξα του Θεού. Και ποιος είναι, ποιος μπορεί να κατοικήσει μέσα μου και να μου δίνει την αγάπη τη δική του? Γιατί η αγάπη δική μου είναι συμφερτολογική. Αν με αγαπάς, αγαπώ. Αν με μισείς, σε μισώ. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει τέτοια αγάπη που να αγαπάει ο άνθρωπος απόλυτα των εχθρών του και να προσεύχεται διακαώς για αυτόν? Μόνο ο Θεός. Αυτή η αγάπη μενώνει με τον ουρανό. Και αυτή η αγάπη εμποδίζει τον εχθρό να πλησιάσει. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι μέσα μου. Και για να μην πούμε ότι ξέρεις, παρηγοριέται ο άνθρωπος, αλλά χωρίς το Θεό δεν υπάρχει αυτό να γίνει, το λέει πάρα πολύ ωραία στον Ισαΐα μη κεφάλαιο. Να το δούμε λίγο και από εκεί. Ο Θεός αρέσκεται να παρηγορείται ο άνθρωπος, αλλά με αυτόν που μπορεί να τον παρηγορήσει. Όχι παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, να μην γκρινιάζει, να μην φωνάζει, να μην κάνει, αλλά παρηγοριά που ο ίδιος μπορεί να παρηγορήσει άλλους. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι στην Κρήτη υπήρχε μια γυναίκα παράλυτη τελείως και ήταν πιστή και πηγαίνανε η μητέρα μου, θυμάμαι, να την ενισχύσουν, λέει, να κάνουν επίσκεψη, και όταν φεύγαν από εκεί βλέπανε ότι η γυναίκα αυτή τους παρηγορούσε. Είχε παρουσία πνεύματος και τους έλεγε διάφορα πράγματα τα οποία βασικά τα καταλαβαίνανε, επειδή στην Κρήτη δεν υπήρχε διδασκαλία, δεν ξέρανε πολλά πράγματα και φεύγανε όλες παρηγορημένες από εκεί. Γιατί μέσα κατοικούσε ο Θεός, ο οποίος την έβαζε και παρηγορούσε τους άλλους. Ότι ήταν ανήμποροι, ήταν μια ευκαιρία για να πάνε κοντά της όλοι οι πιστοί από εκεί για να παρηγορηθούν από το Θεό. Και τι λέει τώρα εδώ ο Κύριος στο μη κεφάλαιο, 650 σελίδα Ισαΐας. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Πώς θα τον παρηγορήσω? Δηλαδή εγώ δεν έχω προβλήματα να πάω να του πω τα λουνού? Μια και δεν έχω προβλήματα εγώ να πάρω τα δικά του ή να του μιλήσω για τα δικά του προβλήματα? Όλοι έχουν προβλήματα. Σε άλλους είναι πολύ σοβαρά, σε άλλους είναι λιγότερο σοβαρά. Αλλά όλοι έχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουν προβλήματα? Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Διέλα πολλών θλίψεων θα πάμε. Ο Χριστός εξ όσων έπαθε, έμαθε. Για να βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους. Έπρεπε να περάσει την εμπειρία ο ίδιος για διάφορα πράγματα. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής εκπληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μιλάει ο Ισαΐας και λέει: «Λαέ Ισραήλ, επειδή αμαρτήσατε στο Θεό μπροστά και κάνατε ό,τι θέλατε εσείς και όχι αυτό που ήθελε ο Θεός, γι' αυτό λοιπόν περάσατε μέχρι σήμερα όλα αυτά που περάσανε. Τα δύσκολα». Αλλά όμως το θέμα είναι ότι εδώ λέει ότι αν αμαρτήσει κάποιος για κάτι θα το περάσει διπλάσια, λέει εδώ. Διπλάσια, λέει, περάσανε. Και βλέπουμε, για να μην το πάρουμε διαφορετικά εδώ και το παρεξηγήσουμε αυτή την προφητεία και πούμε άρα οι αμαρτίες μας έφεραν αυτό μόνο και γι' αυτό λοιπόν πληρώσαμε. Τώρα τι λέει εδώ? Βάζει την παρηγορία που θα έρθει κάποιος να πάρει τις αμαρτίες. Αυτή είναι η παρηγορία. Επειδή δεν είμαι αναμάρτητος, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή ετούτη να με παρηγορήσει. Πώς θα με παρηγορήσει? Θα μου πει: το ξέρω ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι αδύνατος, ότι δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα, αλλά όμως εάν κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ θα αλλάξουν όλα στη ζωή σου. Κρούε στο Θεό. Ζήτα από το Θεό, ψάχνει να τον ευαρεστήσεις. Τρία πράγματα είναι αυτά. Ό,τι ζητάς από το Θεό θα το πάρεις. Γιατί είναι ζωντανός και είναι πανταχού παρόν. Να κρυφτείς από το Θεό δεν μπορείς. Μέσα σε αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Γιατί είναι όλο το σύμπαν. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι αμέσως το 3 εδάφιο πάει στον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Τι φώναζε ο Ιωάννης στην έρημο? «Φωνήβω όντως εν τη έρημο, ετοιμάσα την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη έρημο τα στρίβους του Θεού ημών». Μπορεί να ζείτε σε έρημο πνευματική, αλλά ευθυγραμμιστείτε με το θέλημα του Θεού για να σας παρηγορήσει, για να σας δυναμώσει, για να αντικαταστήσει αυτό που χάσατε. Θα καλύψει κάθε ανάγκη σας. Πάσα φάραγγς θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Τι δουλειά έχει αυτό τώρα με το προηγούμενο? Ευθυγραμμιστείτε με το θέλημα του Θεού, ώστε αυτός που στέκεται ψηλά, είναι κοινωνικά σε υψηλή θέση, μην αφήσει τον εγωισμό ο Θεός να κινηθεί μέσα του και χάσει την αιώνια βασιλεία. Θα χαμηλώσει, θα ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό, θα φτάσει στο επίπεδο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα ενωθεί με τα αδέρφια του, είτε είναι σε κοινωνική θέση ψηλή ή χαμηλή, δεν βλέπεις αυτό, αλλά βλέπει ότι ελεήθηκε από τον Χριστό, παρηγορήθηκε και τώρα είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο, να βοηθήσει να παρηγορηθούν και οι άλλοι γύρω του, δείχνοντας τον Χριστό που τον οδηγεί και τον διοικεί και που είναι στη ζωή του. Ποιος μιλάει όταν ο άνθρωπος στέκεται με τον Χριστό μαζί? Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Αν περισσεύει ο Χριστός, μιλάει ο Χριστός. Εάν περισσεύει ο κόσμος, μιλάει ο κόσμος. Αυτός που είναι ψηλά λοιπόν θα χαμηλώσει, θα ταπεινωθεί και θα γίνει ένα με τον Χριστό. Παν όρος και βουνός θα ταπεινωθεί, μας το λέει εδώ, και τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, θα αποκτήσει όραση να δει τα λάθη που κάνει ή τα λάθη που τον εβάζει ο εχθρός να κάνει. Οπότε αναγκαστικά θα τα διορθώσει. Γιατί έχει τη δύναμη από τον Χριστό που ήρθε στη ζωή του, τον παρηγόρησε και του έδωσε δύναμη. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει αυτό, να το κάνει ο Χριστός. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πώς θα φανερωθεί? Γιατί το φαράγγι θα γεμιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, όπως λένε. Δεν έχουν να φάνε. Όταν πιστέψει στο Θεό, ο Θεός δεσμεύεται, αν ζητάει τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, να του δώσει αυτό που του λείπει. Οπότε θα το δώσει, θα παρηγορηθεί. Θα δει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ενεργεί. Οπότε και αυτός που είναι χωρίς να έχει καμία αξία στη ζωή του, ότι θα αποκτήσει αξία όταν ανέβει στο επίπεδο του Κυρίου, και αυτός που στέκεται ψηλά θα κατέβει και οι δύο θα ταπεινωθούν. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο οποίος δεν έχει να φάει να έχει εγωισμό μέσα του? Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εγωισμό. Επομένως χρειάζεται και αυτός που αυτή τη στιγμή δεν έχει να φάει να ταπεινωθεί, να ρίξει τον εαυτό του να πάει να ζητήσει μια δουλειά, ας είναι και υποδέστερη, και ο άλλος που είναι ψηλά, που δεν θέλει να κοιτάξει κανένα γιατί είναι ο πετυχημένος, να καταλάβει ότι ο ένας πετυχημένος υπάρχει στη ζωή αυτή και λέγεται Ιησούς Χριστός. Όλοι οι άλλοι είναι αποτυχημένοι. Και γιατί είναι αποτυχημένοι? Γιατί ό,τι ισχύει για τη γη δεν υπάρχει στον ουρανό. Είναι τελείως διαφορετική η ζωή. Ακόμα και οι νόμοι, οι φυσικοί δεν υπάρχουν εκεί. Δεν θα υπάρχει για το σώμα το αναστάσιμο που θα πάρω με βαρύτητα. Δεν θα υπάρχει φθορά. Δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία ή κούραση. Όλα αλλάζουν. Οπότε είναι άχρηστα όλα αυτά. Γι' αυτό λέει η σοφία η ανθρώπινη είναι δαιμονιώδης. Γιατί μαθαίνουμε για όλα αυτά. Τι μαθαίνουμε? Αυτά που ο Θεός έχει φτιάξει πώς δουλεύουνε. Και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Ενώ αυτός που τα έφτιαξε κατοικεί στις καρδιές μας και είμαστε ένα με αυτόν. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και δόξα. Και πάσα φάραξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Γιατί? Και τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Θα έρθω σε ένα επίπεδο να βλέπω τα λάθη μου, να βλέπω που ήμουν λάθος πριν με καλέσει ο Θεός και να διορθώνομαι. Οπότε τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Όλα τα στραβά αυτά που είχα θα φύγουν από τη ζωή μου. Και οι τραχείς τόμποι θα γίνουν ομαλοί. Γιατί αυτά που δεν μπορούσα να τα κάνω και να προχωρήσω πνευματικά θα τα πάρει ο Θεός. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί σε μένα. Και πάσα σάρξ μαζί όλοι θέλει ήδη, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Όλα αυτά θα τα γνωρίσει κάθε άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη γη. Και θα παρηγορηθεί, θα δυναμωθεί και θα ακολουθήσει μια καινούργια ζωή. Και να πάμε σε άλλο ένα ακόμα, το οποίο είχαμε πάει την Κυριακή, δεν ασχοληθήκαμε πολύ μαζί του. Πηγαίνετε στο Ευαγγέλιο κατά Λουκά, Ι' Α' κεφάλαιο, 857 σελίδα. 857, 857. Και πάμε στο 25, σελίδα 857, πάμε στο 25 εδάφιο να διαβάσουμε μέχρι το τέλος. «Εν εκείνο τον καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια». Αυτά που είπαν προηγουμένως, σε ποιους τα αποκάλυψε? Σε αυτούς που δεν είναι πολύ σοφοί, δεν είναι πολύ άγιοι, καθαροί, στα νήπια του κόσμου τότε. Δηλαδή σε ανθρώπους που δεν ήταν, ξέρετε, υψηλό το IQ για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτός μόνο τα κατάλαβε, γιατί λέει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Οπότε αν αυτή τη στιγμή φύγει κακία από την καρδιά μου και γίνω απλώς όπως το μικρό παιδάκι, να μην έχω κακία, να μην έχω υστεροφημίες και συμφέροντα εδώ στη γη, αλλά να κοιτάζω με δικαιοσύνη τα πάντα όπως τα θέλει ο Θεός, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα γίνουμε ένα σκεύος δικό του. Και αποκαλύπτεται αυτό που ο Θεός είναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος μας κάτι θαυμαστό και το λέει στο Ι' Α' πριν το λέει αυτό πάλι. Λέει, κανείς δεν κατάλαβε τον Ιησού Χριστό που ήρθε στη γη ότι είναι Θεός, γιατί κανείς δεν έχει δει το Θεό. Πράγμα λοιπόν που δεν μπορεί και να το καταλάβει. αφού δεν μπορεί, τον έχει δει και όποιος τον είδε πέθανε, πώς θα καταλάβει τι είναι ο Θεός? Και λέει, έδωσε πάσα εξουσία σε μένα, λέει εδώ ο Κύριος μας, και την ικανότητα σε όποιον θέλω εγώ να αποκαλύπτω τον Κύριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ. Και λέει στη συνέχεια, επειδή έγινε αρεστό εις εσένα, λέει, απέρριψες τους σοφούς και μάζεψες όλα τα μωρά του κόσμου τούτου και απεκάλυψες εμένα, ο οποίος ερχόμενος εγώ αποκαλύπτω εσένα. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό, αλλά πρέπει όμως να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας βοηθήσει να τον καταλάβουμε, για να μπορέσει να καταλάβουμε πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί, ώστε να κάνουμε αυτό που θέλει και να ζούμε στον ουρανό και όχι στη γη μόνο. Άμα ζω στη γη, υποφέρω. Γιατί υποφέρω? Τι υπάρχει το οποίο αξίζει στη γη σήμερα? Πέστε μου κάτι. Μέχρι πρότινος υπήρχε, μπορούσε να πούμε κάπου ότι το παιδάκι μας θα μεγαλώσει, σωστά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η λογική σκέψη. Γιατί περιμένουμε ό,τι κακό υπάρχει στο σύμπαν να έρθει σε εμάς. Δεν ασχολούμαστε με πολλά πράγματα τα οποία αναφέρονται καθημερινώς. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα στις γνώσεις που δίνει το ίντερνετ και πιάσετε τα οικολογικά στη μέση, αναφέρεται και λέει ότι στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, στα παραθαλάσσια μέρη τα οποία είναι εκεί, το νερό, λέει, κάθε χρόνο βγαίνει στην ξηρά 3 μέτρα. Επειδή αυξάνουν, γιατί λιώνουν οι πάγοι και έρχονται όλα προς τα εδώ, τα νερά τι κάνουνε, ανεβαίνει η θάλασσα και τους κλέβει, λέει, από τη γη 3 μέτρα παράκτια. Μιλάει ότι για τους πόλους, στο νότιο πόλο ανέβηκε θερμοκρασία 10 βαθμούς. Τρομερά πράγματα. Τα ρεύματα τα οποία ενώνουν το βόρειο με το νότιο και είναι ο κλιματισμός στη γη, έχουν, λέει, λόγω της έντασης που χάσανε της θερμοκρασίας, γιατί ανέβηκε πολύ ψηλά, έχουν χάσει την ισχύ που είχαν σαν ρεύματα και να έρχονται κάθετα από βόρειο σε νότιο. Οπότε παρακάμπτουν πλαγιαστά, λέει, με αποτέλεσμα όπου πηγαίνουν τα βόρεια δημιουργούν πρόβλημα, και γι' αυτό βλέπουμε στα καλά καθόμενα χιόνια στη μια μεριά και στην άλλη καλοσύνη. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται, που δεν μπορούν να μας κρατήσουν αμέτωχους αυτό που έρχεται. Το καταλαβαίνουν τώρα όλοι αυτοί που λέγονται επιστήμονες, καταλαβαίνουν ότι έχει στραβώσει όλο το θέμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Λέει ο Ιησούς Χριστός κάτι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι η λύση όλων των προβλημάτων μας. Πάντα παρεδώσαν σε μένα από το πατρός μου και ουδείς γιγνώσκει τον Υιό ημί ο Πατήρ. Κανείς δεν γνωρίζει τον Θεό. Δεν βλέπετε. Παρά μόνο ο Πατέρας. Μόνο αυτός γιγνώσκει τον Υιό, γιατί το έχει δώσει όλη την εξουσία. Τώρα εγώ, αν με δεχτείτε, αυτή η εξουσία έρχεται μέσα σας. Και αυτή η εξουσία είναι η παρηγοριά που λέμε. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, μας δίνει την ανάλογη δύναμη να το ξεπεράσουμε άμεσα. Μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Αλλά πρέπει να κατοικώ μέσα μας, να κατοικώ μέσα σας. Αν δεν κατοικήσει μέσα μας, θα είμαι, λέει, μέσα σας και θα είστε μέσα μου. Πώς θα είμαστε μέσα του? Δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιο, να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να μας αφομοιώσει ο βράχος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μην μετακινούμε με κάθε τι και να με επηρεάζει, αλλά να μένω σταθερός εκεί και οτιδήποτε έρχεται εναντίον μου, ο βράχος θα πηγαίνει εναντίον του. Αυτό είναι το κέρας, το ισχυρό το οποίο έχουμε σήμερα, τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά χρησιμοποιήστε το Πνεύμα το Άγιο, που δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά του. Θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Ουδή γνώσκει, λέει τον Υιό, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γιγνώσκει της ημί ο Υιός και εσόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Θέλει να αποκαλύψει σε όλους μας τον Πατέρα. Βέβαια. Γι' αυτό ήρθε. Άμα αποκαλύψει τον Πατέρα, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι θέλει, καταλαβαίνουμε πώς είναι, καταλαβαίνουμε πού θα καταλήξουμε και αρχίζουμε και προετοιμαζόμαστε, κάνοντας το θέλημά του. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στο απόλυτο. Όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι εισαγωγή για να φτάσουμε εδώ. Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και υπεφορτωμένοι. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι οικοποιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Και εγώ θα σας αναπαύσω, λέει εδώ. Θα μας ξεκουράσει. Πρέπει να πάω σε αυτόν. Όταν πάω σε αυτόν, τι θα πάω, να τον δω, να τον ακολουθήσω. Τι έκανε με τους μαθητάς, εμάζευε ένα-ένα. Ακολουθήστε με και τα παράταγαν όλα και τον ακολουθούσαν. Αν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, θα κινούμεθα με τα γήινα συμφέροντα, τα οποία δυστυχώς θα τα αφήσουμε όλα, χάνονται. Τι και κερδίσουμε όλο τον κόσμο και την ψυχή μας ζημιωθούμε. Γι' αυτό μας κάλεσε λοιπόν να ακολουθήσουμε τον Χριστό με όλη μας την καρδιά για να απολαμβάνουμε τον ουρανό, την τελειότητα, την ομορφιά, τη δόξα, τη δύναμη και να δοξάζεται αυτός με τον τρόπο τον οποίο θα ζήσουμε πλέον διαφορετικά. Σηκώσετε το ζυγό μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και οι ψυχές σας θα βρουν ανάπαυση. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος, η ψυχή του να βρει ανάπαυση και ακόμα δεν έχει περάσει δύσκολα πολύ, γιατί ζει μέσα στο σκοτάδι. Δεν ξέρει τι είναι το φως. Ζει μέσα στη φυλακή και νομίζει ότι είναι ελεύθερος. Επειδή έχω κάποια χρήματα και μπορώ να χρησιμοποιήσω να κάνω κάποιες δουλειές, νομίζω ότι είμαι ελεύθερος. Ενώ είμαι δέσμιος του χρήματος. Έχω πέσει στην απάτη του χρήματος και έχω το χρήμα και νομίζω ότι μπορώ να στηριχτώ σε αυτό. Με αποτέλεσμα αφήνω το Θεό. Και όταν με καλεί, πάω εκεί που πήγε ο πλούσιος και φωνάζω από εκεί, «Πάτερ Αβραάμ, καίγομαι, κάνε κάτι και για μένα». Και λέει, «Δεν γίνεται. Ο Λάζαρος είναι γνωστός μου, βάλει το δαχτυλάκι και βάλει μια σταγόνα». Και του λέει, «Μέγα χάσμα υπάρχει, δεν γίνεται». Εκεί το ανακαλύπτω αυτό. Ενώ εδώ, επειδή έχω το χρήμα, νομίζω ότι είμαι κάτι. Εξαγοράζω τα πάντα. Μπορεί να εξαγοράσει κάποιος την ειρήνη ή την παρηγοριά ή την υγεία. Αν ο Θεός με έχει καλέσει για να πάω κοντά του, ποιος θα το εμποδίσει? Αυτός μου δώσει τη ζωή, αυτός θα την πάρει. Δηλαδή βλέπουμε ότι ανοητένουμε. Αυτά τα μωρά κάλεσε ο Θεός και τους έδωσε τη σοφία του και σήμερα ζουν κοντά του και τον απολαμβάνουν. Όσοι κάνουν αυτό που θέλει. Σε αυτούς λοιπόν τι λέει, ελάτε σε μένα όλοι σας, ας είστε φορτωμένοι, ας έχετε ταλαιπωρηθεί και λέμε τώρα από τι φορτωνόμαστε. Από λάθος πράγματα που ζητάμε στη ζωή ετούτη. Δυστυχώς δηλαδή. Παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιες να περνάω κάποιες στεναχώριες. Οι οποίες στεναχώριες αυτές πρέπει να περάσουν από τη ζωή μου, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι όμως. Δεν θέλω να στεναχωριέμαι. Μπορεί ο άνθρωπος να μην στεναχωριέται, μπορεί να πάει αδοκίμαστος αφού είναι αμαρτωλός στον ουρανό. Γιατί μας μιλάει για το καμίνι της θλίψεως που καθαρίζει το χρυσάφι? Εάν εγώ δεν θέλω να περάσω δυσκολίες, πώς θα καθαριστεί το χρυσάφι για να περνάει στον ουρανό και να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ»? Πώς θα γίνω χρυσάφι χωρίς το καμίνι? Υπάρχει λοιπόν το καμίνι που καθαρίζει το χρυσάφι, αλλά υπάρχει το καμίνι που κατακαίεται ο άνθρωπος. Εάν ζω χωρίς ελπίδα, χωρίς τον Θεό της παρηγοριάς μέσα μου και στη ζωή μου, είμαι ευάλωτος στο καμίνι αυτό που κατακαίει τα πάντα και είναι ο εχθρός. Και γι' αυτό λέμε ζει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή στην κόλαση. Για τις μέσες φοβίες, μέσα ανασφάλειες, μέσα στο άγχος, μέσα στη θλίψη που δεν τη θέλει και επαναστατεί και φωνάζει και χτυπιέται. Γιατί εμένα, γιατί εσύ, γιατί αλλιώς. Όλα αυτά, τα οποία όμως ο Θεός επιτρέπει και περνάω δύσκολα, αλλά μου δίνει και τη δύναμη εξύψους για να τα σηκώνω. Με αποτέλεσμα να αφήνω αυτή τη στεναχώρια να περνάει, να την παίρνει ο Θεός, τι γίνεται, να με καθαρίζει. Γιατί μόνο τα ζορίζομαι, πάω στην προσευχή, πάω στη λατρεία, πάω στη δοξολογία. Τον φωνάζω και του λέω έλα σε μένα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί περνάει ένας μια τεράστια στεναχώρια και άλλος μια μικρότερη? Γιατί ο Θεός έχει δώσει την ανάλογη δύναμη και πρέπει να δοξαστεί. Γιατί επέτρεψε να κόψουν το κεφάλι του Αποστόλου Παύλου? Δεν ήταν δούλος του, δεν ήταν παιδί του. Δεν τον αγαπούσε, δεν θυσίασε τη ζωή του. Και όμως το επέτρεψε. Και θυμάστε τι έλεγε ο Παύλος πριν του κόψει το κεφάλι? Είτε λέει με υγεία φύγω, είτε με θάνατο βίαιο θα δοξαστεί ο Θεός. Έχουμε αυτόν τον καημό σήμερα? Ό,τι έρθει στη ζωή μου να δοξαστεί ο Θεός? Αν αυτή τη στιγμή δοξαστεί ο Θεός, τότε τον άφησα και επενέβη στη ζωή μου μετά του πειρασμού, έκανε έκβαση. Και σήκωσα αυτό το φορτίο και δοξάστηκε ο Θεός και το, η επόμενη στιγμή είναι που θα πάω κοντά του και θα δοξαστώ κι εγώ μαζί του. Μπορεί να μην γίνουν αυτά? Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Σηκώστε το ζυγό μου. Θυμάστε τι είπαμε για το ζυγό με τα βόδια? Παλαιά εποχή τους βάζανε ένα ξύλο στο λαιμό τους και το ξύλο είχε δύο σκοινιά, το οποίο τραβάγανε δεξιά αριστερά, επλήγωνε το λαιμό και στρίβανε τα βόδια. Αυτό το ζυγό τον παραλύζει τώρα με το να αγαπήσω τη διδασκαλία του, να αγαπήσω τον Χριστό και να τον ακολουθήσω ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, για να μπορεί να με βοηθήσει. Αν λοιπόν σηκώσω το ζυγό του, άρα σηκώνω ένα φορτίο που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μου. Ποιο είναι αυτό το φορτίο? Να κάνω όλο το θέλημά του. Αλλά είναι βαρύ το θέλημά του. Γιατί? Γιατί μου λέει να παρνηθώ τον εαυτό μου. Άμα παρνηθώ τον εαυτό μου, τι θα παρνηθώ? Το πρώτο που θα παρνηθώ είναι την οικογένειά μου. Τι απάρνηση εννοεί, να τους πετάξω? Όχι. Να τους αγαπήσω και να αφήσω το Θεό να ασχοληθεί μαζί τους. Θέλω να σωθούν τα παιδιά μου. Εάν εγώ είμαι σωσμένος, έχω λάβει πνεύμα Άγιο, ζω την παρουσία του Θεού, καθοδηγούμε το πνεύμα το Άγιο, θα επιτρέψει ο Θεός να πάει στραβά στη ζωή μου κάτι, όταν κάνω το θέλημά του? Όχι βέβαια. Ό,τι δυσκολία θα έρθει είναι για να μπουν μέσα στην παρουσία του και στη σωτηρία του. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε ότι πρέπει να μπούμε στο ζυγό του Κυρίου. Για να δούμε τώρα, τι πέρασε ο Ιησούς Χριστός στη γη ετούτη? Δεν είχε που να κοιμηθεί. Δεν είχε να φάει. Γιατί δεν δούλευε. Έκανε τη δουλειά του ουρανού στη γη. Έπρεπε λοιπόν κάποιοι να τον φροντίσουν. Δεν είχε ούτε ένα ευρώ στη τσέπη του. Θυμάστε όταν να πληρώσει τους φόρους τι είπε του Πέτρου? Πήγαινε σε παρακαλώ ρίξε, λέει, το έγκυστρό σου, λέει, στη λίμνη και θα πιάσει ένα ψάρι που θα έχει 2 δινάρια μέσα. Να δώσουμε για τους φόρους. είχε ένα ημάτιο που φόραγε και μοναδικό. Έπρεπε να το φιλοξενήσουν για να το πλύνουν, να το φορέσει. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Τι είχε ο Χριστός? Όταν μπαίνουμε στον ίδιο ζυγό με αυτόν, τι γίνεται? Αποξενωνόμαστε από κάθε πάθος και αδυναμία μας. Και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τα λέει ο Παύλος, ότι είχα τα πάντα, αλλά τα θεώρησα σκουπίδια και τώρα δεν έχω τίποτα. Δεν έχω να φάω, δεν έχω να δώσω λεφτά να κοιμηθώ, με τα πόδια πηγαίνω, δεν έχω να φορέσω τα ημάτια που χρειάζομαι όταν είναι χειμώνας και γι' αυτό σε παρακαλώ δώστε στο τίτου να μου φέρει τη φελόνη, το παλτό, γιατί το ξέχασα εκεί. Δεν έχω να πάρω περγαμηνές για να γράψω, σας παρακαλώ δώστε του μερικές. Δεν είχε τίποτα. Ποιος? Ο Παύλος, ο οποίος ήταν πανεπιστήμονας για την εποχή εκείνη, ένας άνθρωπος εξουσίας, ο οποίος δεν ήξερε τι είχε. Κι όμως τα παρνήθηκε όλα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μπούμε στον ίδιο ζυγό με τον Ιησού Χριστό. Γιατί τότε μπορεί να μας ξεκουράσει. Αν αφήσουμε τα βόδια μόνα τους, δεν θα κάνουν καμιά δουλειά. Για το βόδι ελκύεται από τα μάτια και πάει όπου θέλει. Ενώ τώρα που είναι στον ίδιο ζυγό, και σας θυμίζω πάλι, δεξιά μπαίνει το βόδι αυτό που είναι παλιό, άμα θέλουν να αντικαταστήσουν κάποιο βόδι από το αλέτρι, και αριστερά μπαίνει το νέο βόδι, το οποίο το άλλο επειδή είναι πιο δυνατό, κάνει κινήσεις τέτοιες που τραβάει και το άλλο. Στην αρχή το πάει καροτσάκι το άλλο βόδι. Το βλέπουμε και το σέρνει. Μέχρι να καταλάβει το άλλο πρέπει να τον ακολουθεί το δυνατό βόδι. Και έτσι μαθαίνει το καινούριο βόδι και χρησιμοποιούν και αυτό αργότερα για τον ίδιο τρόπο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Μπαίνω στον ίδιο ζυγό με τον Κύριο. Δεν ξέρω να περπατήσω. Δεν ξέρω να ζήσω όπως έζησε. Δεν βλέπω τη βοήθεια που μπορώ να πάρω. Αλλά καθώς μένω στον ίδιο ζυγό, σιγά σιγά εγκλιματίζουμε. Και μετά γίνομαι κι εγώ ένας κεχρισμένος Χριστός. Γιατί παραδόθηκα στο Πνεύμα το Άγιο, το οποίο με οδηγεί πλέον και με διοικεί. Και αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ακολουθήσω τον Κύριο, στην αρχή θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά αν κάνω όλο το θέλημά του, μετά θα ευκολύνουν όλα. Γι' αυτό μας λέει, ελάτε εσείς που είστε φορτωμένοι, αλλά προσέξτε, δεν πάνε όλοι που είναι φορτωμένοι στον κόσμο. Δεν υπάρχει Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί θα μείνουν φορτωμένοι αιώνια. Ποιος καταλαβαίνει ότι είναι φορτωμένος ή ότι είναι στη φυλακή και νομίζει πως είναι ελεύθερος? Αυτός που θα αναγεννηθεί. Ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά και βλέπει πλέον ότι είναι στο σκοτάδι. Είναι σε μία φυλακή και νομίζει πως ήταν ελεύθερος επειδή είχε λεπτά. Ελάτε οι φορτωμένοι και εσείς που είσαστε, έχετε κοπιάσει και έχετε κουραστεί, να σας ξεφορτώσω και να σας ξεκουράσω, αναπαύσω. Γιατί? Άρα το ζυγό μου εφημάς και μάθετε ότι απαιμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, για να βρουν οι ψυχές σας ανάπαυση. Προσέξτε, όχι το σώμα σας ανάπαυση, οι ψυχές σας. Το σώμα μπορεί να το αναπαύσω, να πάω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Την ψυχή ποιος θα την αναπαύσει? Γι' αυτό είμαστε στο άγχος, στις κακίες αυτά, τις ιστορίες και όλα αυτά που γίνεται. Γιατί δεν δουλεύει αυτό. Δεν είμαστε στη σωστή πλευρά. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν είμαι σε φυλακή και με βγάλει έξω, είμαι χαρούμενος μόνιμα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν είναι στη φυλακή μέσα, είναι απ' έξω. Μπορώ να μην είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω την ελευθερία που έχω. Αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Ο άλλος θέλει να μείνει στη φυλακή. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Κάνει ό,τι έχει μάθει από τον κόσμο. Τότε γιατί ήρθα? κοντά του. Επειδή είμαι πράος και ταπεινός, ένας άνθρωπος που είναι πράος χαίρεσε να μιλάς μαζί του. Ένας που είναι ταπεινός δεν παρεξηγείται ποτέ. Και αυτό χαίρεται να του κάνεις παρέα. Και λέει, όταν θα έρθεις σε μένα και πράος είμαι και ταπεινός, οπότε θα ανοιχτώ τα πάντα μέχρι να μάθεις να απορρίπτεις το κακό και να κρατάς το καλό. Γι' αυτό λοιπόν θα αναπαυθείς μαζί μου. Και θα βρείτε, λέει, ανάπαυση στις ψυχές σας. Μόνο η παρουσία του Χριστού δίνει ανάπαυση, μόνο η παρουσία του Θεού δίνει παρηγοριά και μόνο ο Χριστός μας σώζει κάθε μέρα από κάθε κουταμάρα ή λάθος που κάνουμε. Αλλιώς κινδυνεύουμε. Ο άλλος έχει ανέβει να κόψει ένα δέντρο, είναι αδερφός. Και σπάει το κλαδί αυτό που είχε δέσει στο σκηνή και βρίσκεται να κατεβαίνει κάτω στα 10 μέτρα. Και ενώ κατεβαίνει με το κιάτσαλα προς το κεφάλι, είναι έτοιμο να γκρεμιστεί και να γίνει κομμάτια, βρίσκεται ένα ξύλο το οποίο πέφτουν στα χέρια του και πιάνεται. Κρατάει το κλαδί αυτό, παίρνει το φορτίο όλο, σπάει το κλαδί και πέφτει σε ένα μέτρο. Από τι μας φυλάει κάθε μέρα, ξέρετε? Πόσες φορές βάζετε εσείς το τσικάλι και πάτε και παρακολουθείτε κάτι ή διαβάζετε και το ξεχνάτε? Για μας είναι σε καθημερινή βάση. Καταλαβαίνετε γιατί είναι σωτήρας? Καταλαβαίνετε γιατί μας αγαπάει και κάνει τα πάντα για να μας κρατήσει και να μας βοηθήσει να μην γίνουμε παρανάλωμα φωτιάς? Είναι η παρηγοριά μας, γιατί όλα αυτά τα κρατάει στα χέρια του. Θα παρηγορηθούν λοιπόν οι ψυχές σας. Θα βρουν ανάπαυση. Γιατί θα βρουν ανάπαυση? Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός. Διαβάζουμε το λόγο και λέμε δεν γίνονται αυτά. Όλα γίνονται με την επέμβαση του Κυρίου. Όλα, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Ας τον αφήσουμε να κάνει αυτό που ξέρει, να μας ευλογεί. Αλλά εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν τον ακολουθούμε, δεν κάνουμε όλο το θέλημά του. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούμαστε. Το ζυγός ο δικός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Μα πώς γίνεται ελαφρύ, Κύριε? Όταν μου λέει να αγαπήσω τον εχθρό μου είναι ελαφρύ αυτό? Δυσβάσταχτο φορτίο. Δεν μπορώ. Όχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Βάλε πόνο να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο για να βρεις τις λύσεις. Και τότε θα δεις ότι το φορτίο δεν το σηκώνεις εσύ, το σηκώνει ο Κύριος. Του το αφήνεις λοιπόν να το σηκώσει. Αυτό είναι όλο. Πώς του το αφήνω? Υπάρχει προσευχή για το διάβασμα. Πόσο χρόνο της ημέρας μας αφιερώνουμε σε αυτά τα δύο? Καθώς διαβάζω, με αλλάζει αυτό που διαβάζω. Με βγάζει από τη φυλακή. Καταλαβαίνω πώς γίνονται. Καθώς προσεύχομαι, έρχεται ο Κύριος και με αγκαλιάζει και τότε δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός γιατί το φως γεμίζει τη ζωή μου. Και τότε βλέπω ότι ο ζυγός είναι ελαφρύς. Γιατί μαθαίνω να κάνω το θέλημα του Κυρίου και μόλις τραβηχτεί το σκηνή δεν πληγώνομαι στο λαιμό και να πονάω, να στρίβω, αλλά νιώθω το ερέθισμα και το κάνω αμέσως. Οπότε δεν υπάρχει πόνος αυτό. Υπάρχει η ανάγκη να αποδώσουμε κάποιο έργο. Και λοιπόν είναι το φορτίο ελαφρύ και είναι και ο ζυγός καλός. Δηλαδή βλέπω ότι καθώς ακολούθησα τον Κύριο, το αποτέλεσμα. Είμαι ένα δέντρο με καρπό. Είμαι ένα δέντρο ευχαριστημένο, δεν είμαι μονοφύλα. Είμαι ένα δέντρο που δίνω όπου πάω ευτυχία, γιατί ο καρπός μου ξεπεινάει ανθρώπους, βοηθάει ανθρώπους. Και ισχύει πάλι αυτό, έλθετε προς εμέ, πάντες, εσείς που νιώθετε κουρασμένοι, που νιώθετε εξαντλημένοι, που νιώθετε απογοητευμένοι, ελάτε σε μένα, γιατί έχω μόνο εγώ τη δυνατότητα να τα πάρω όλα αυτά και να γίνετε απόλυτα ευτυχισμένοι. Πώς το βλέπουμε? Έχω και κάποια πράγματα για να... γιατί